რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მქოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
დილომშვიდობის. საქართველოს თავდაცვის უწყების ინფორმაციით ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლებისთვის მაღალი დონის პარტნიორობა, განკუთვნილი ამერიკული სამხედრო ტექნიკა, ბათუმის პორტში გემით შემოვიდა 14 ერთეული ქვეით საბრძოლო მანქანა ბრედლი, ლოგისტიკური უზრუნველყოფის მანქანები და სწავლებისთვის განკუთვნილი აღჭურვილობა ეშელონებით დღეს უკვე ვაზიანში შევა სწავლებისთვის საჭირო სამხედრო ტექნიკა ვარნიდან ბათუმის მიმართულებით 2 მაისს გამოიგზავნა. ქართულ-ამერიკული ერთობლივის სწავლება მაღალი დონის პარტნიორობა 11 მაისს ვაზიანში ოფიციალურად გაიხსნება. სწავლება საქართველოში პირველად ტარდება და ქართული ასეულის ნატოს სტრაფი რეაგირების ძალებთან დაახლოებას, აგრეთვე ნატოს მომავალ ოპერაციებსა და წურთნებში მონაწილეობისთვის მზადყოფნის ამაღლებას ისახავს მიზნადო. უწყება საქართველოს თავდაცვის უწყება სწავლება ვაზიანის სამხედრო აეროდრომის ტერიტორიასა და სამხედრო პოლიგონზე ჩატარდება. პრეზიდენტს ნდობის გამოსაცხადებლად მთავრობის პარლამენტში წარსადგენად უკიდურესივა და მიმდინარე კვირის პარასკევს ეწურებაო განაცხადა დავით უსუფაშვილმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ტელეკომპანია იმედის ეთერში. მანვე აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრის სამთავრობო შემადგენლობაში ცვლების განხორციელებას არ აპირებს. ცოტათი ადრე მთავრობის ადმინისტრაცია განაცხადა, ადმინისტრაციის უფროსმა სთხოვა პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა პარლამენტს შესაბამისი ვადის ამოწურვამდე წარუდგინოს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის წინა სასამართლო განხილვა გრძელდება. მხარების მიერ დაყენებული შუამდგომლობები მტკიცებულებათა დაუშვებლობასთან დაკავშირებით დღევანდელ სხდომაზე განიხილება. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა სამართლებრივ რეალობას არის მოკლებული. თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი თანამშრომელი 2014 წლის 28 ოქტომბერს სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვის ბრალდები დააკავეს. რა დახმარება გაეწიათ რუსეთ საქართველოს ომის დროს და ომის შემდგომ დაზარალებულებს? ამ საკითხზე საქართველოს იურისტთა ასოციაცია შემაჯამებელ ანგარიშს წარმოადგენს, რომლის პრეზენტაციაც დღეს არის დაგეგმილი. ანგარიში იმ საქმეებსაც შეაფასებენ, რომლებიც ასოციაციამ ევროპულ სასამართლოში გააგზავნა, კონკრეტულად კი საომარი მოქმედებების დროს ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი დღეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს ზია თოდუასა და ეკა გასიტაშვილს მოუსმენს. საყდრის სიყაჩაღიანის ოქროს საბადოს ტერიტორიაზე გაემგზავრებიან დღეს საყდრის გადარჩენის კომიტეტის წევრები. მათ სურთ დარწმუნდნენ გავრცელებული ინფორმაციის ისტორიაში, რომლის მიხედვითაც RMG Gold-ის მიერ ლიცენზირებულ ტერიტორიაზე უძველესი სამარხები და შუა საუკუნეები დათარიღებული ნასოფლარი აღმოჩენილი. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. ძალადობით აღინიშნა 5 მაისს მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში გამართული საპროტესტო აქცია, რომელშიც სულ ცოტა 1000 ადამიანი მონაწილეობდა. ისინი აპროტესტებდნენ 2011 წელს პოლიციის მიერ ერთი პირის მკვლელობას ფაქტი არჩევნების შემდგომ პერიოდში შედეგების აღნიშვნისას მოხდა. სულ ცოტა 19 ადამიანი დაშავდა 5 მაისს დაპირისპირებისას, მათგან 15 პოლიციელი იყო და ერთი ფოტოგრაფი პოლიციამ გამოიყენა ცრემლდენი გაზი და წყლის ჭავლი აქციის მონაწილეთა დასაშლელად. მაკედონიის ოპოზიციის ლიდერმა ზორან ზაევმა დაადანაშაულა პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი კვლელისთვის ხელის დაფარებაში. ზაევმა გამოაქვეყნა აუდიო ჩანაწერი, სადაც პრემიერ-მინისტრი და სხვა ოფიციალური პირები სჯელობენ იმაზე, თუ როგორ დამალონ კვლელობის გარემოებები. გასული წლის ივლისში მალაიზიის ავიახაზების Boeing 737-ის კატასტროფის ყველაზე სავარაუდო მიზეზი არის რაკეტის მოხვედრა, რომელიც საზენიტო სარაკეტო დანადგარ ბუკ-M1-დან გაუშვეს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ რუსი ინჟინრები, რომელთა ანგარიში ცხელში ჩაუვარდა Novaya Gazeta-ს და მის საიტზე გამოქვეყნდა, როგორც გაზეთისთვის არის ცნობილი, ანგარიში მოამზადეს რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ინჟინრებმა, მათ შორის იმ ქვედანაყოფიდან, რომელშიც ბუკი დაპროექტდა. Novaya Gazeta-ს თანახმად, იმის მიუხედავად, რომ ანგარიში მკაცრად კომპლექსია, კონფიდენციურია საზოგადოებისთვის მისი მნიშვნელობის გათვალისწინებით რედაქციამ აუცილებლად ჩათვალა მისი გამოქვეყნება. გაზეთის ინფორმაციით ანგარიში მომზადდა ჰოლანდიელი სპეციალისტებისთვის გადასაცემად. ისინი ტრაგედიის გარემოებებს იძიებენ. შეგახსენებთ 2014 წლის 17 ივლისს მოხდა ავიაკატასტროფა. მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ავიალაინერი Boeing 777 რომელიც ასრულებდა რეის ამსტერდამი კუალა-ლუმპური ჩამოვარდა დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ გრაბოვოსთან ახლოს. ბორძე მყოფი 298 ადამიანი დაიღუპა მაშინ. აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც რადიო თავისუფლების შტატგარეშე კორესპონდენტის არის, 5 მაისს გადაეცა შეერთებული შტატების პენცენტრის პრესტიჟული ჟურნალისტური ჯილდო. ნიუ-იორკში გაიმართა ეს საზეიმო ცერემონია, რომელსაც ხადიჯა ისმაილოვა არ ესწრებოდა. ის უკვე მეექვსე თვეა აზერბაიჯანში პატიმრობაში იმყოფება. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი გაგაცნობთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ორგანიზების უზრუნველყოფის სამთავრობო კომისიის წევრები მედიის წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერებენ საქართველოს პარლამენტის და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოებს, რომლებიც უკვე დასრულების ეტაპზე ამ ღონისძიების მოლოდინში. დღეს სახალხო დამცველი კონკურსში კონფლიქტები და მისი გავლენა ადამიანის უფლებებზე გამარჯვებულ ჟურნალისტებს დააჯილდოებს. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, სახალხო დამცველსა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს შემწლანებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და 2014 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს წარუდგენს. საყდრისის მცველები ჟურნალისტი ნინო მიქიაშვილი, ირაკლი ლომიძე, დოდო ქაჯაია ბრიფინგს გამართავენ. საყდრისთან ათეულობით სამარხის და ნაგებობების ნაშთების აღმოჩენის დამადასტურებელ ფოტო და ვიდეო მასალის წარმოდგენას გეგმავენ ისინი დღეს. ევროპის კვირეულის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტი უმასპინძლებს ევროპის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას. როგორც გითხარით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, უკაცრავად ეს არ მითქვამს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მართავს კონფერენციას თემაზე რუსეთის პასუხისმგებლობა აგვისტოს ომის დროს და დღეს. და ბოლოს დღეს საჯარო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ირაკლი ალასანია წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე უსაფრთხოება, ეროვნული ინტერესები და საგარეო პოლიტიკა.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს ვაგზავნებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ჩვენ პროგრამა ყოველ დილით გადის ხოლმე ეთერში 8-დან 10-მდე. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით მას. გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი და გჩა 1 საათი ეთერში, რომლის განმავლობაში შემოგთავაზებთ არაერთ საინტერესო ჩვენეთ საინტერესო მარისაც საინტერესო მნიშვნელოვანი სიუჟეტს. ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვერთებიან და ველაპარაკებთ სპორტის სიახლეებზე, ვნახავთ თუ რა ხდება ახალი და მნიშვნელოვანი ინტერნეტში და ტექნოლოგიების სამყაროში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საპარლამენტო ოპოზიცია მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს კონსულტაცია ჩაატაროს პრემიერ-მინისტრთან და მხოლოდ ვითარებაში სათანადოდ გარკვევის შემდგომ წარუდგინოს პარლამენტის თავრობის ახალი შემადგენლობა. რა არგუმენტებით ამაგრებს ოპოზიცია თავის მოთხოვნას და აქვს თუ არა პრეზიდენტს უფლება ცვლილება შეიტაროს მთავრობის შემადგენლობაში? გიორგი მარგველაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტისათვის გაგზავნილ მიმართვას ხელს აწერს სამი არასაპარლამენტო პარტია: მემარცხენე ალიანსი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და ქართული დასი.
ბატონო პრეზიდენტო, გაცნობებთ, რომ ქართულ საზოგადოებაში და პოლიტიკურ სპექტრში არსებობს დასაბუთებული ეჭვი, რომ საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირების პროცესში მინისტრების კანდიდატურების შერჩევის დროს პრემიერ-მინისტრზე განხორციელდა ზეწოლა და მის საქმიანობაში უხეში ჩარევა არაუფლებამოსილი კონსტიტუციური სტატუსის ამქონე მხარის მიერ, რითაც დაირღვა კონსტიტუცია.
მიმართვის ერთ-ერთმა ავტორმა, პარტია ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისთვის აშკარაა, რომ მთავრობის ახალი შემადგენლობა შეარჩია არა პრემიერ-მინისტრმა, არამედ ბიძინა ივანიშვილმა.
ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა და ფეხქვეშ დათელვა. შესაბამისად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტმა, როგორც კონსტიტუციური წესრიგის გარანტმა, უდა უზრუნოს კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა და არ უნდა წარადგენოს კონსტიტუციის დარღვევით ფორმირებული მთავრობა მან სანამ არ დარწმუნდება კანონიერებაში. შემამისად ჩვენ პრეზიდენტს მიმართავთ თხოვნით, რომ შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს, გამოიკვლიოს სათანადოდ რა ტიპის ზეწოლას და შანტაჟს ჰქონდა პრემიერ-მინისტრი ადგილი და მხოლოდ ამის მერე მიიღოს გადაწყვეტილება წარადგინოს თუ არ წარადგინოს მთავრობის ასეთი შემადგენლობა.
საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს წარუდგენს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. პრეზიდენტი კი არაუგვიანეს 7 დღისა მიმართავს პარლამენტს ნდობის გამოსაცხადებლად. გიორგი მარგველაშვილმა გამოიყენა კონსტიტუციით გათვალისწინებული ეს უფლება და მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების პროცედურა 1 მაისიდან 8 მაისისათვის გადადო. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის ეს ფუნქცია არის არალოგიკური და არაბუნებრივი.
ვინაიდან პრეზიდენტს აქვს მხოლოდ ერთადერთი ვალდებულება, რომ ერთი კვირის ვადაში პარლამენტს წარუდგინოს მთავრობის შემადგენლობა. მას არ აქვს უფლება რაიმე ცვლილება შეიტანოს მთავრობის შემადგენლობაში.
ეს იყო ვახტანგ ხმალაძე. თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი იურისტი დავით ზედელაშვილიც ამბობს, რომ პრეზიდენტს შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს მხოლოდ მთავრობის წარდგენის პროცედურაზე.
ანუ პროცესის შედეგთან დაკავშირებით პრეზიდენტს არავითარი გავლენა არ აქვს. მას შეუძლია მხოლოდ უზრუნო, რომ თავად პროცედურა წარიმართება რაციონალურად. და ამის უზრუნველყოფის ერთადერთი გზა პრეზიდენტს ჰქონდა, რომ ეს პროცესი შესაბამისად დროში გაეხანგრძლივებინა.
მემარცხენე ალიანსის, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსისა და ქართული დასის მიმართვას ხელს არ აწერენ სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები, თუმცა მართველი კოალიციის გარდა ყველა სხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერი დარწმუნებულია, რომ მთავრობის შემადგენლობის ფორმირებასა და ქვეყნის მართვაში არაუფლებამოსილი პირი მონაწილეობს. სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის ხელმძღვანელის ზურაბ ხარატიშვილის კომენტარი.
პოლიტიკურ ასპექტმა სამოქალაქო სექტორმა ალბათ თმამაღლა და გარკვეულ უნდა მიმართოს ბატონ ივანიშვილს, რომ არ გამოვიდეს კულისებიდან და მართოს და პასუხისგებლობა აიღოს, რაზეც ხდება და როგორც ვითარდება ქვეყანა, ან წავიდეს პოლიტიკიდან მთლიანად. ესე ნახევრად წასვლა რაღაც ნახევრად ფეხდგიმობას გავს, რომელიც კარგ შედეგს არ მოიტანს. ამიტომ ახლა არის ისეთი სიტუაცია იმოცემულ მომენტში, როდესაც იქ წარდგენაზე არის ლაპარაკი იქ მინისტრთა კაბინეტის, უმრავლესობამ რეალური თავისი ლიდერი წარადგენოს, თუ ის პასუხისგებლობას იღებს ქვეყანაზე და თუ მას რეალურად ხელისუფლებაში ყოფნა უნდა.
რაც შეეხება მიმართვის ადრესატს, საქართველოს პრეზიდენტს, რადიო თავისუფლებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უთხრეს, რომ გიორგი მარგველაშვილი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ გააკეთებს.
ჩიმშერ რეხვიაშვილი გახლდათ ეს ფაქტები გადაცემის.
Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman,
before we're too old. Please turn on your magic beam.
ხლა საერთოდ 15 წუთში შესრულდება რამდენიმე წამში ახალი ამბების დრო ჩვენს ეთერში. მოუსმენთ ნინო გელაშვილს, ეს კეთვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე. ნინო და მე ნიკო ნარგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას.
ქართულ ამერიკული ერთობლივის სწავლებისთვის მაღალი დონის პარტნიორობა განკუთვნილი ამერიკული სამხედრო ტექნიკა ბათუმის პორტში გემით შემოვიდა და დღეს უკვე ვაზიანის ბაზაზე შევა. საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა დავით უსუფაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რომ პრეზიდენტს ნდობის გამოსაცხადებლად მთავრობის პარლამენტში წარსადგენად უკიდურესი ვადა მიმდინარე კვირის პარასკევს ეწურება. მანვე აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრი სამთავრობო შემადგენლობაში ცვლილებას არ აპირებს. მანამდე მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კიდევ ერთხელ მიმართა პრეზიდენტს, რომ მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა პარლამენტში შესაბამისი ვადის ამოწურვამდე წარუდგინოს. კაბელების საქმეზე წინა სასამართლო განხილვა გრძელდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების შესახებ საგანგებო ანგარიშს წარმოადგენს. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი დღეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს მზია თოდუასა და ეკა გასიტაშვილს მოუსმენს. საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრები საბადოზე შესვლას ითხოვენ. ძალადობით აღინიშნა 5 მაისს მაკედონიის დედაქალაქში გამართული საპროტესტო აქცია, რომელშიც სულ ცოტა 1000 ადამიანი მონაწილეობდა. ისინი აპროტესტებდნენ 2011 წელს პოლიციის მიერ ერთი პირის ცემით მოკვლას. ფაქტი არჩევნების შემდგომ პერიოდში მოხდა, მაშინ შედეგების აღნიშვნისას, საზეიმო აღნიშვნისას. გასული წლის ივლისში მალაიზიის ავიახაზების Boeing 777-ის კატასტროფის ყველაზე სავარაუდო მიზეზი არის რაკეტის მოხვედრა, რომელიც საზენიტო სარაკეტო დანადგარ Bukem-1-დან გაუშვეს. ასე დასკვნამდე მივიდნენ რუსი ინჟინრები, რომელთა ანგარიშიც ხელში ჩაუვარდა Novaya Gazeta-ს და გამოაქვეყნა კიდეც თავის საიტზე.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეშფოთებულია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მორიგი უკანონო ქმედებით, ეს მათ განცხადება შეანათქვამი, ქმედებით, რომელიც რაც მიზეზი გახდა 12 წლის მოზარდის გარდაცვალებისა. გალის რაიონის სოფელ ქვემო ბარღების მკვიდრი ირაკლი ცავა, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდა და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას საჭიროებდა, საოკუპაციო ძალებმა ენგურის ხიდის გავლით სამკურნალოდ არ გადმოუშვეს საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. რა მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და როგორ ქმნის ოკუპაცია სასიკვდილო ბარიერებს? ლელა კუნჯულიას მოუსმენეთ.
12 წლის ბით სადგლობრივმა ექიმებმა მწვავე მუცლის დიაგნოზი 4 მაისს დილით დაუსვეს და მშობლებს მისი ზუგდიდის სამტყობოში გადაყვანა ურჩიეს. იმის გამო, რომ შესაბამისი დოკუმენტის გარეშე ენგურის ხიძზე გადმოსვლა შეუძლებელი იყო, მშობლებმა ავანტყოფის შვილი შემოვლითი გზით გადმოყვანა სცადეს და ბიჭი სწორედ გზაში გარდაიცვალა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომხდარში რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალებს ადანაშაულებს და მოუწოდებს რუსეთს პატივისცეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს და არ მოახდინოს ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზება.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან არაერთი მოწოდების მიუხედავად რუსეთის საოკუპაციო ძალები განაგრძობენ ადამიანის უფლებების, მათ შორის თავისუფალი გადაადგილების უფლების უხეშ დარღვევას, რასაც ხშირ შემთხვევაში რიგითი მოქალაქეების სიცოცხლე ეწირება.
მაშინ როცა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან თბილისში ჩამოსვლას ადამიანების შედარებით უფრო იოლად ახერხებენ და მათი სიმრავლე ცხინვალს თავის ტკივილსაც უჩენს, შედარებით შეზღუდულია თბილისის მიერ შეთავაზებულ ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შემთხვევაში. საქმე ის არის, რომ რუსეთის მოქალაქეობის მქონე პირები შედარებით მოხერხებულ მარშრუტს იყენებენ ჩრდილოეთ ოსეთში გადასვლითა და შემდეგ საქართველოში შემოსვლით აზბეგი ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით. ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან ავატყოფები წითელ ჯვარსაც გადმოჰყავს. ეს ასე არ არის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შემთხვევაში. მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორისთვის ლევან გერაძისთვის შემაძრწუნებელია 4 მაისს მომხდარი ფაქტი.
ესაც ასეთი ტრაგედიები გადაადგილების შეუძლებლობის გამო ხდება, რამდენად ტრაგიკულია, იმდენად სასირცხვილოა 21 საუკუნის ცივილიზებულ საზოგადოებაში. რუსეთის სასაზღვრო ძალებით განან და ისინი არაძლევენ შესაძლებლობას თავისუფლად გადაადგილდეს ადგილობრივი მოსახლეობა. და ამიტომ უწევთ რაღაცა სხვადასხვა გზების ძიება. სხვადასხვა გზების სამწუხაროდ არ არის ისე მოწყობილი, რომ ყველა ადამიანმა თავისუფლად მოახერხოს გადმოსვლა განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს სჭირდება.
აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების კუთხით მართლაც რომ სავალალო მდგომარეობა, ამას ჩვენ თასაუბრისას ადასტურებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე. მისი თქმით, თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სამკურნალოდ გადმოსვლის პრობლემები ძირითადად ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას ეკნება, ხოლო გაცილებით უფრო იულად ახერხებენ ამას ეთნიკურად აფხაზები. თუმცა მათაც აუცილებლად მოეთხოვებათ ეგრეთ წოდებული სპრავკა და ეს არის შესაბამის ადგილობრივ ორგანოებში გაცემული ფორმა ნომერი 9. ქეთევან ბაკარაძე ჩვენ დასაუბრისას გარკვეულ სტატისტიკაზეც ლაბარაკობს.
2014 წელს დაახლოებით 660 ადამიანმა ეთნიკურად აფხაზმა მოქალაქე მიიღო სამედიცინო სერვისი. ისარგებლა რეფერალური პროგრამის ფარგლებში, თორემ შეიძლება უფრო მეტი იყო გადმოსული, რომელსაც ამ პროგრამით არ უსარგებლო. დღევანდელი დღის ვითარებით, ეხა 1 მაისამდე 105-მა აფხაზმა პაციენტმა მოგომართა უშუალოდ ჩვენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მარტო ჩვენ მოგომართავენ. ზოგჯერ თვითდინებით გადმოდიან და პირდაპირ სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართავენ.
იშვიათი გამონაკლისის გარდა აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან თბილისში სამკურნალოდ ჩამოსული პაციენტებისთვის მნიშვნელოვანია კონფიდენციალურობის დაცვა, გვეუბნება ქეთევან ბაკარაძე და შესაბამისად ქართული მხარე საჯაროდ არასოდეს აკონკრეტებს თალგეული შემთხვევების დეტალებს. ჯანდაცვის პრობლემებზე ლაპარაკი ძირითადად ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატში მიმდინარეობს, თუმცა ნაკლებად ეფექტიანია. პრობლემებს ქმნის ის ფაქტიც, რომ უკვე წლებია აღარ ტარდება გალის შეხვედრები ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში.
ელა კონჯულია გახდა ეს ფაქტორები გადაცემას 921 წუთი ახლა მარიამ ცინდელიანს ვთხოვთ რომ გვეთხრას თუ სად შეიძლება ადამიანი დღეს წავიდეს, რა ნახოს, რა მოისმინოს, ანუ აფიშან შემოგთავაზოს.
გათ თბილისი ფოტო 2015 გრძელდება. წელს მონაწილე ქვეყნების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა და დაახლოებით 40 ქვეყნიდანაა მიღებული ფოტოპროექტები. წლევანდელ გოლგათ თბილისი ფოტოზე ჟურნალი National Geographic საქართველო წარმოგინგეთ 2014 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საუკეთესო ნამუშევრებს. ასევე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მთასვლელისა და ფოტოგრაფის გურამ თიკანიძის გამოფენა უცნობი კადრები. წარმოდგენილი იქნება ხელოვანის 90 თამდე ფოტო. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას ურბანული ლაბირინთი გალერეა კოპელმანი. გამოფენა მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის არტისტის მიერ შექმნილ თანამედროვე ფოტოგრაფიის, აუდიო კოლაჟების და მულტიმედიის ინსტალაციების სელექციას. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე დღეს პრემიერაა სპექტაკლი „შვენიერი კვირა“. დღე 8:00-ზე დაიწყება, რომელიც თენესი უილიამსის მიხედვით რეჟისორმა გურამ ვაშაკიძემ დადგა. ასევე 8:00-ზე დაიწყება რეჟისორ ანი ხიდეშელის მიერ დადგმული სპექტაკლი „თავისუფალი პეპლები“ ამავე თეატრის სარდაფში. ჯინსების თაობა, ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც თავისუფალ თეატრში 7:00-ზე დაიწყება. 80-იანი წლების გახმაურებული ტრაგიკული ისტორია. ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით გაიტაცეს თვითფრინავი. ვინ იყვნენ ისინი, ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები? თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი რომანტიკული დრამა „სიყვარულის გზა“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა „შურისმაძიებლები“, „ალტრონის ერა“ და ფილმი „ფორსაჟი 7“.
მარიამ ცინდელიანი იყო ეს. დავით ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად ახლა სტუდიაში. დათო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
აბა, რა ხდებოდა დღეს? ისეთი რა უნდა გითხრა?
დილამშვიდობის. დავიწყებ რამდენიმე ამბით, რაც გუშინ ინტერნეტში იყო აქტუალური, მე დისრაფცეც ხები ორი სიტყვით. Ryan Gosling-ის ვაინ ნახე ნიკოლოს
ნახე კიდე თითქოს ფიქრობდი როგორ გადათარგმნის სერიალს ქართულად თქო
ვერ გადათარგმნი
სახში ხოლოპიას ვეძახდნენ რუსული სიტყვა და რუსულის რომელიც გერმანულია
თქოს ან შემოვიდოდი რაღაც სიტყვა რომელიც
ფანტელი
არა თავის თავშია გამოგონა ფოლეთ რომელიც დამოწყდა თუმცა კარგი სიტყვა იყო ნამდვილად ბურგული ბუშელა რომელსაც წესვას ხან მოკეთ დილის აღსმოსთვის ჭამთ იყო ესეთი ადამიანი რომელსაც ჰქონდა ტვიტერზე თავის ჩენელი საკმაოდ პოპულარული ჩენელი რაიან გოსლინგ სხვადასხვა ფილმები და როცა მას სერიოზულად ისეთი დრამატული სახე აქვს ხოლმე ცდილობდა რომ კოზით მიეტანა ეს
და ფოტოშოპებული თუ რა პროგრამაში წაკეთებდა რომ ვითომ უარს ამბობს რომ ჩამოს ერთი კოზი ეს ძემოსხმული
რომელიც გარდაიცვალა ამ კვირას და რაიან გოსლინგს მაგუშინ ისეთი ტრიბიუტი გაუკეთა მოკეთ გააკეთა აი რაიან გოსლინგმა სადაც დაიცხავს ბურხულს და ასხავს რძეს და შეჭამს რამაც გუშინ მართლა ისეთი 26 მილიონზე მეტი ნახვა აიღო ერთ დღეში მგონ ყველა ნახავ ისეთ ინტერნეტი აქ სამყაროში თითქმის გამოცრა ამდენი რაღაც საქართველოს მოსახლეობა 7ჯერ ნახა თითო ადამიანმა ძალიან ბევრი რიცხვი არის შესაბამისად ეს იყო ერთ-ერთი აქტუალური თემა მეორე თემა რომელსაც თუ არ გინახავთ რა თქმა უნდა გიჩვენოთ რომ ნახოთ ბევრს ანახავებია აქ სამერ ვიდეოს მაგრამ მაინც ისეთი მოვლენა არის ჩვენში კიდევ ერთი ამბავი ინტერნეტთან გუშინ რაც ყო ნიშნავან იყო გრუშარკის გამოჩენა უკან ცოტათი ცნობრად განვითარდა მოვლენები იმიტომ რომ გუშინელი დღის ყველაზე მისტიური გმირი აღმოჩნდა ადამიანი რომელსაც ყოდა ფსევდონიმი შარკ და გააკეთა რამა დაწერა რომ გრუშარკი იყო მოკეთე ვებსაიტი სადაც კოპირაიტის დაცვით თუ მაინც დამხოვებით ნაწილობრივი დამხოვებით
არის მუსიკას უსმენდი რასაც გინდოდა ყველაფერს YouTube-ზე წარმოიდგინო ოღონდ მარტო მუსიკა არის და ყველაფერი
ხო ადამიანების ატვირთულებთან ეს მუსიკა
ლეგალურიც არისო
და ხო თათ ლეგალური არისო რისკამაც დაიხურა კიდეც ამ რავალწლიანი დავების შემდეგ გადაწყვეტა რომ დაესრულებინა ეს დავები გუშინ შარკმა გამოაცხადა რომ ეს წლების განმავლობაში ბექაპს უკეთებდა ინახავდა გროუშარკის ფაილებს და გაუშვა თავიდან ახალი საიტი groushark.io ზითაც მან განაცხადა რომ კიდევ შესაძლებელი გახდება groushark-ზე მუსიკის მოსმენა ცოტა რამდენიმე განსხვავება არის მაგალითად თუ groushark-ის იდეა იყო რომ შენ დააკეტვირთ ამ მუსიკა და ნუ სხვა უსმენდა მე რაიმე მუსიკას groushark.io-ს უფრო სხვა ფუნქცია აქვს მოკეთ უკვე ატვირთულ მუსიკას სხვადასხვა საიტებზე ეძებს და იმ გასმენინებს შემდეგ სხვა სერვერებზე ატვირთულ მუსიკას.
ცდილობენ რომ თავი არიდან
არიდან კოპირაიტს.
თუმცა რომ ჩვენ სერვერზე არ არის, თუმცა ვერ შემოთქვა რომ არის მაგ სერვერზე იტყვები. ანუ
კი ნუ ფაქტ ცოტა ისე ტექნიკურად წარმოუდგენელ რამეს ამბობდა შარკი, რომელიც ნუ ბოლოს იმუქრებოდა რომ ბევრი რამე დაწერა სხვა ჩვენს გუშინ სან აქტუალური ესეთი პიროვნება გამოდგა რომ გუშინ ამბობდა რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია მოკლედ
აქტუალური პიროვნება შარკი უფრო და ერთი მე დროს ჩამორჩი და გუშინ შევი ფეისბუქზე შევეთე შევდივარ ხოლმე და აღმოაჩინე რომ ძალიან სასაცილო ფეიჯები გამხდარა რამდენიმე ერთი არის
ჩეშირის საგრაფოზე
ჩეშირის საგრაფოზე მინდა თქვა ფიროსმანის ნახატებზე ძალიან სასაცილო რაღაცა და კიდე სხვა რაღაცებიც არის ხოლმე ვინ არის ეს ხო არის ცნობილი ანუ რა
ცნობილი არ არის მაგრამ ინტერნეტში არიან საკმაოდ ცნობილები უკვე ამიტომ რომ რაღაც ესეთი კარგი მემები გააკეთეს ფიროსმანის ნახატებისგან სიტუაციებს იღებენ ხოლმე უცვლიან აბსოლუტურად თავდაპირველად ეს რამდენი ის ძაღლი რომ არის
ხო თუ არ გინახავთ ნახეთ ხეშირის საგრაფო მოძებნით ფეისბუქზე და არის უკიდურესად სასაცილო მე არ ვიცოდი გუშინ საღამოს აღმოაჩინე და ხარხარებდი
კი მოთხარხარებდი
შეიძლება ესე ვაკეთებდი
ჩეშირის საგრაფო ნაგოდ ესეთი კარგად გაგვახალისა ერთაბასაც დავამატებ თუ მაქვს ცოტა დრო ანუ დისაპტის შესახებ მინდოდა მეთქვა გუშინაც ვისაუბროთ მოკეთ ეკრანჩის ყოველწლიური ღონისძიების შესახებ და ქვეშ საინტერესო იყო რომ გამოვლინეს ექვსი ფინალისტი მის სტარტაპ ნესტის, ანუ ექვსი სტარტაპი, რომლისგანაც არჩევენ გამარჯვებულ საბოლოოდ აფინანსებენ და მოკეთ მოგოც რომელიც საბოლოოდ შედგება ალბათ პროექტი და საინტერესო პროექტები არის, გეჭირთ რომ გადახედოთ, დღეს იქნება საბოლოოდ, ნუ დღეს გამოაცხადებენ გამარჯვებულს. მე წარმოვაწერე ერთი აპლიკაცია Page Cloud, თუ კიდევ ნახეთ, საშუალებას გვაძლევს რომ ვთქვათ web გამოცემებს საშუალებას აძლევს რომ კიდევ უფრო დახვეწილი დიზაინი შექმნან და უფრო ვთქვათ თული არის ბრაუზერისთვის, რომელიც კიდევ უფრო გამარტივებს თუნდაც კარგი გამოცემების შექმნას და მერე შემდეგ მის მართვას.
რა ხო, მაგრამ რა გამო? თუ გინახავს სერიალი ეგეთი სილიკონის ხეობა, იქ არის ამაზე და ამათ დასცენია მეგონი, ხო, დისრაპტია თუ რას გავსი კონფერენცია, სადაც არის კარგად ახსნას კომიკურად არის ნაჩვენები, მაგრამ ამ დროს როგორც ვიცი, რეალურად არის რა ხდება ხოლმე იქ ასეთ ტიპის კონფერენციებზე, რა ხალხია და როგორ წარადგენენ. მადლობა.
და სახალის სახალხოს თელ დღე არის და ალექტრონის ეკრანზე როცა არ უნდა შეხვედე, ან გამოტანილი არის ან რაღაც ეტაპი მაინც ჩართული არის. კაი კონფერენცია არის, ჩემ შეგეძლო ეკრან შეხვედე და ნახოთ.
ერთი კიდე კონფერენცია რომ იქ მოხვდე და ნახო რა ხდება. მადლობა დათო და ჩიხლაძე იყო, საათის ნახევარი ახალი ამბების დრო ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლებისთვის მაღალი დონის პარტნიორობა განკუთვნილი ამერიკული სამხედრო ტექნიკა ბათუმის პორტში შევიდა. 14 ერთეული ქვეითთა საბრძოლო მანქანა ბრედლი, ლოგისტიკური უზრუნველყოფის მანქანები და სწავლებისთვის განკუთვნილი აღჭურვილობა ეშალონებით დღეს უკვე ვაზიანში შევა. ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლება მაღალი დონის პარტნიორობა 11 მაისს ვაზიანში ოფიციალურად გაიხსნება. საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა დავით უსუფაშვილმა ტელეკომპანია იმედს განუცხადა, რომ პრეზიდენტს ნდობის გამოსაცხადებლად მთავრობის პარლამენტში წარსადგენად უკიდურესი ვადა მიმდინარე კვირის პარასკევს ეწურება. უსუფაშვილის განცხადებით პრემიერ-მინისტრის სამთავრობო შემადგენლობაში ცვლილების განხორციელებას არაპირებს და პრეზიდენტს რჩება თავისი გადმოსახედიდან გონივრული გადაწყვეტილების მიღება. მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მანამდე პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ სთხოვა, რომ პარლამენტ შესაბამისი ვადის ამოწურვამდე წარუდგინოს მინისტრთა კაბინეტის განახლება ბული შემადგენლობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის წინასასამართლო განხილვა გრძელდება. მხარების მიერ დაყენებული შუამდგომლობები მტკიცებულებათა დაუშვებლობასთან დაკავშირებით დღევანდელ სხდომაზე განიხილება. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში დღეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს მზია თოდუასა და ეკა გასიტაშვილს მოუსმენენ. საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრები საბადოს ტერიტორიაზე შესვლას ითხოვენ, მათ სურთ დარწმუნდნენ გავრცელებული ინფორმაციის სისწორეში, რომლის მიხედვითაც RMG Gold-ის მიერ ლიცენზირებულ ტერიტორიაზე უძველესი სამარხები და შუა საუკუნეებით დათარიღებული ნასოფლარია აღმოჩენილი. საქართველოს საქმიანი ვიზიტით სტუმრობს ტრასეკას მთავრობათა შორისი კომისიის მუდმივმოქმედი სამდივნოს გენერალური მდივანი მირჩა ჩევპრაგა. ის საქართველოში 3 მაისს ჩამოვიდა და 8 მაისამდე დარჩება. სენაკი ფოთის სარფის საავტომობილო გზის ჩაქვი მახინჯაურის გვირაბების მისასვლელებთან ასფალტბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების წარმოების გამო გვირაბებში მოძრაობა შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით გუშინ 20 საათიდან 15 მაისის 20 საათამდე მარჯვენა გვირაბში იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. უცხოეთზეც გეტყვით რამდენიმე სიტყვით. ძალადობით აღინიშნა 5 მაისს მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში გამართული საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილეები აპროტესტებდნენ 2011 წელს პოლიციის მიერ ერთი პირის მკვლელობას. სოციალ-დემოკრატმა ზორან ზაევმა მაკედონიის ოპოზიციის ლიდერმა განაცხადა და დაადანაშაულა პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი იმაში, რომ ის ხელსაფარებს მარტინ ნესკოსკის სიკვდილს, რომელიც თავის დროზე 2011 წელს სწორედ გრუევსკის გამარჯვებას აღნიშნავდა, როდესაც ის პოლიციამ სცემა და ამის შედეგად ის გარდაიცვალა. ზორან ზაევმა ოპოზიციის ლიდერმა გამოქვეყნა აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც თითქოს პრემიერ-მინისტრი და სხვა ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები მსჯელობენ იმაზე, თუ როგორ დამალონ და დაფარონ მკვლელობის გარემოებები. გასული წლის ივლისში მალაიზიის ავიახაზების Boeing 737-ის კატასტროფის ყველაზე სავარაუდო მიზეზი არის რაკეტის მოხვედრა, რომელიც საზენიტო სარაკეტო დანადგარ Buk-M1-დან გაუშვეს. ასე დასკვნამდე მივიდნენ რუსი ინჟინრები, რომელთა ანგარიშიც ჩაუვარდა ხელში Novaya Gazeta-ს და გამოაქვეყნა კიდეც თავის საიტზე. გაზეთისთვის არის ცნობილი, რომ ანგარიში მოამზადეს რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ინჟინრებმა, მათ შორის იმ ქვედანა ყოფიდან, რომელშიც Buk-ი დაპროექტდა. Novaya Gazeta-ს თანახმად ეს ანგარიში მკაცრად კონფიდენციურია, თუმცა საზოგადოებისთვის მისი მნიშვნელობის გათვალისწინებით რედაქციამ აუცილებლად ჩათვალა მისი გამოქვეყნება. აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც რადიო თავისუფლების შტატ გარეშე კორესპონდენტიც არის, 5 მაისს გადაეცა შეერთებული შტატების პენცენტრის პრესტიჟული ჟურნალისტური ჯილდო. ნიუ-იორკში გაიმართა საზეიმო ცერემონია, რომელსაც ხადიჯა ისმაილოვა არ ესწრებოდა, ის უკვე მეექვსე თვე აზერბაიჯანში პატიმრობაში იმყოფება.
Нина Галашвили гахлдат эс, мадлоба Нино, марам синделенс моусмент амидис прогноз кветкет хла.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 7 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 9 გრადუსი. თელავში 18, ფოთში 16, ქუთაისში კი 18 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 16 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მოსალოდნელია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 19 გრადუსამდე დათბება.
ახლა სპორტის ამბებს გვეტყვის ოთარ მაღლაკელიძე. ოთო, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გისმენ.
დილამშვიდობის. დღევანდელი დღის მთავარი სპორტული თემა UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალია და ამაზე ვისაუბრებ ძირითადად, თუმცა თავიდან ქართულ ფეხბურთში გუშინ მომხდარი ამბავზეც მოგახსენებთ. სამწუხაროდ საუბარი მორიგ სკანდალზე გვიწევს და არა ჩვენი გუნდის ნაკრების ან სპორტსმენის წარმატებაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა თბილისსა და ქუთაისში პროფესიული სპორტული შეჯიბრებების მონაწილეთა მოსყიდვის ფაქტზე როაპიროვნება დააკავეს მოქმედ და ვეტერან ფეხბურთელებს და ფეხბურთში დასაქმებულ რამდენიმე ადამიანს. თამაშების ჩაწყობაში ედებათ ბრალი. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებული პირები 10,000-დან 20,000 ლარამდე თანხის სანაცვლოდ წინასწარ რიგდებოდნენ საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატში მონაწილე სხვადასხვა გუნდის წარმომადგენლებს, ფეხბურთელებს კონკრეტული მატჩების სასურველი შედეგით დასრულებისთვის. შემდეგ წინასწარ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ონლაინ ტოტალიზატორებში დებდნენ ფსონებს და თანხებსაც იგებდნენ. მომხდარს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაც გამოეხმაურა უკვე ოფიციალური განცხადებით, რომელშიც ნათქვამია, რომ ფედერაცია მხარს უჭერს და მუდმივ რეჟიმში თანამშრომლობს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ჩაწყობილ გარიგებულ მატჩების ორგანიზატორთა და ამ პროცესში ჩართულ პირთა გამოსავლენად. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგას ფინალის საგზურისთვის ბრძოლაში გუშინ ტურნის იუვენტუსი და ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მადრიდის რეალი ჩაებნენ. იუვენტუს სტადიონზე გამართული მატჩი მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა, მაგრამ ტურინელებმა მხოლოდ ერთფრთიანი სხვაობით მოიგეს. თან საკუთარ მოედანზე გოლიც გაუშვეს და საპასუხო მატჩის წინ ისეთი შთამბეჭდავი უპირატესობის მოპოვება ვერ შეძლეს, როგორცაც მთავარი მწვრთნელი მასიმილიანო ალეგრი გეგმავდა. ანგარიში მეცხრე ტურზე ალვარო მორატამ გახსნა, მას შემდეგ რაც კარლოს ტევესის სახიფათო დარტყმა კასილასმა უხეიროდ მოიგერია. საინტერესოა, რომ ეს საგოლე კომბინაცია 27 პასისგან შედგებოდა, რაც ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე გათამაშების რეკორდია. სამეფო კლუბი გოლის გაშვების შემდეგ გააქტიურდა, საკმაოდ მალე ანგარიშიც გაათანაბრა. 27 წუთზე ხამეს როდიგესის ჩაწოდების შემდეგ მწველებმა კრისტიანო რონალდო დატოვეს უყურადღებოდ და ცარიელი კარის წინ მდგომმა პორტუგალიელმა თავით გაიტანა. რონალდოს ჩემპიონთა ლიგაში 76 გოლი დაუგროვდა, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია, თუმცა ერთი გოლით უსწრებს იგი რიონელ მესის, რომელსაც დღეს აქვს სათამაშო. შესონების შემდეგ პირველივე რეალური სახიფათო მომენტი გოლით დასრულდა. 58 წუთზე იუვენტუსის კონტრშეტევისას კარლოს ტევესი რეალის მცველმა დანი კარვახალმა საჯარიმოში წააქცია. საჯმა პენალტი დანიშნა, რომელიც არგენტინელმა თავად დაარტყა და საბოლოო ანგარიში 2-1 დააფიქსირა. ნამატჩევს რეალის მთავარმა მწვრთნელმა კარლო ანჩელოტიმ განაცხადა, რომ იხილა მაქსიმალურად ორგანიზებული იუვენტუსი უკაცრავად. რასაც ელოდა კიდეც, მაგრამ საბოლოო შედეგის ერთ-ერთ მიზეზად ანჩელოტი უიღბლობა დაასახელა და დაიქადნა საპასუხო თამაში სულ სხვა რეალს ნახავთო. მასიმილიანო ალეგრიმ კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ იუვენტუსი სეზონის მიმდინარეობისას ძალიან გაიზარდა და ფეხბურთელებს გუშინელ თამაშში მონდომებისთვის მადლობა გადაუხადა. საპასუხო შეხვედრა მადრიდში 13 მაისს გაიმართება. დღეს კი მეორე ნახევარფინალური წყვილის პირველი მატჩია ბარსელონა ნოუკამპზე მიუნხენის ბაიერნს უმასპინძლებს.
ალბათ თერმაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგზავნებთ გადაცემას თქვენს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ცივეთემი და შემოგთავაზოთ, რომელიც ფოთიდან მივიღეთ, იქ გაიხსნა უბრალოდ პროექტი, ასეთი საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის პროექტი, სადაც ნიჭიერი ბავშვები ხალხურ სიმღერას, ტრადიციულ გალობას და ცეკვას უფასოდ შეისწავლიან. გუშინ გაიხსნა საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა და სალოტბარო სკოლაც. თეაბსარიძეს მოუსმინეთ.
ფოთში საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა და სალოტბარო სკოლა გაიხსნა. საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა, სადაც მათ ურთიერთთანამშრომლობის საკითხებზე, ასევე მხარეთა უფლება მოვალეობებზე ისაუბრეს. ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ალექსანდრე თოფურიას თქმით.
კულტურის სამინისტრო აქტივ დიდი ინიციატივას იჩენს ჩვენი ქალაქის მიმართ, რომელიც ეს პროექტი ხარდაჭერილი არის პრემიერის მიერ რამოდენიმე თვის უკან. სამინისტრომ გადასცა სკოლას საკრამ ინსტრუმენტები, შესამეზო პოტენციალი არის ჩვენს ქალაქში და რომელიც არ უნდა დაიკარგოს, უნდა გაგრძელოს ეს ძველი ტრადიციები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ჩვენ ქალაქსა და თვითონ ქვეყნისათვის.
პირველ ეტაპზე იხსნება ქართული ხალხური სიმღერის ტრადიციული გალობისა და ქორეოგრაფიის სკოლები, რომლებშიც ყველა მსურველისათვის სწავლა უფასოა. ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი დონაძის თქმით, პროექტის მიზანია ქართული ფოლკლორის თითოეული დარგის თანაბარი განვითარება და აღორძინება, ფოლკლორის ნიმუშების მოძიება და მოვლა, უნიკალური ქართული სიმღერისა და ტრადიციული გალობის აღდგენა, გადარჩენა და პოპულარიზაცია.
ფოთშიც უკვე გავხსენით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის აქტიური ხარდაჭერით ჩვენ წარმომადგენლობა, სადაც ასევე სალოტბარო სკოლა შეიქმნება და ახალგაზრდები, ბავშვები, ახალგაზრდა თაობა შეისწავლის იმ სიმღერებს და საგალობლებს და ცეკვის ნიმუშებს, რომელიც ნამდვილად ტრადიციულია, მით უმეტეს ვთქვათ, ქალაქ ფოთში და ზოგადად სამეგრელოში. და ფიქრობ, რომ ქალაქ ფოთისთვის ზოგადად ქართული კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, რომ ექსნება სალოტბარო სკოლა.
საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა და სალოტბარო სკოლა უკვე გაიხსნა და ფუნქციონირებს საქართველოს რამდენიმე ქალაქში. თეაბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
Understanding's all I need.
so why you gotta learn today? Not even call on my telephone, on my telephone, on my telephone. Little loving, understanding.
ხლა საათი 45 წუთია ვაგრძელებთ გადაცემას. ინოგალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენი ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.ge და ასევე დაგვიმეგობრდით სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლება ქვია იქ. მანამდე კი აგერ ჯერ ახალ ამბებს მოუსმინეთ და შემდეგ დაგვიმეგობრდით ინოგალაშვილი მიკროფონთან.
ქართულ ამერიკული ერთობლივი სწავლებისთვის მაღალი დონის პარტნიორობა განკუთვნილი ამერიკული სამხედრო ტექნიკა დღეს ვაზიანის ბაზაზე შევა. ფოთის ნავსადგურის თანამშრომლებმა მუშაობა შეწყვიტესო იუწყება. ინტერპრეს ნიუსი, ისინი გაიფიცნენ სახელფასო ანაზღაურების 14%-ით გაზრდის მოთხოვნით. მათ პორტის ხელმძღვანელობისთვის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 10-დღიანი ვადა ჰქონდათ განსაზღვრული, რომელიც 4 მაისს ამოიწურა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია პრეზიდენტს თხოვს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა პარლამენტს ვადის ამოწურვამდე წარუდგინოს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა დღეს 11 საათზე განახლდება. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი დღეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს მოუსმენს. საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრები ითხოვენ საბადოზე შესვლას. საქართველოს სტუმრობს ტრასეკას გენერალური მდივანი. მაკედონიის დედაქალაქში ძალადობით დასრულდა 5 მაისს გამართული საპროტესტო აქცია, რომელიც უკავშირდებოდა 2011 წელს მომხდარ მკვლელობას. პოლიციის მიერ ნაცემი პირი გარდაიცვალა მაშინ არჩევნების შემდგომ პერიოდში. ახლა კი ოპოზიცია ადანაშაულებს მთავრობას, კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრს, იმაში, რომ სურს მკვლელობის გარემოებების დაფარვა. აზერბაიჯანელ გაუმძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას გადაეცა შეერთებული შტატების პენცენტრის პრესტიჟული ჟურნალისტური ჯილდო ნიუ-იორკში. გამართულ საზეიმო ცერემონიას ხადიჯა ისმაილოვა არ დასწრებია, ის პატიმრობაში იმყოფება უკვე მეექვსე თვეა აზერბაიჯანში. ნატოს სამეთაურო ცენტრი ნეაპოლიდან რუმინეთში გადადის 12 დღით. რუმინეთში გამართება ნატოს წრთნა, ივნისშია დაგეგმილი ამ წრთნის გამართვა, მასში 21 ქვეყნის 1000 სამხედრო მიიღებს მონაწილეობას.
აგზერებთ გადაცემას ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ადგილობრივ მთავრობათა ევროპული კონგრესი. მის მონაწილეობაში მონაწილეობდა და ევროპის რეგიონების ლიდერებს სიტყვითაც მიმართა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. კრაკოვში იყო ასევე ჩვენი კორესპონდენტი კახამ ჭედლიძეც, რომელმაც ინტერვიუ ჩამოართვა თბილისის მერს მოისმინეთ ახლა ეს ინტერვიუ.
ჩვენს ვიზიტს კრაკოვში ორი მთავარი მიზანი აქვს. პირველი ეს არის მონაწილეობა მივიღოთ ევროპის ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული კონგრესის სპეციალურ ღონისძიებაზე, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმებს ეხება და ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა რეფორმებს ატარებს ჩვენი ქვეყანა ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების და აგრეთვე მუნიციპალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, ისევე როგორც ქვეყანაში, ასევე კონკრეტულად განსაკუთრებით თბილისში. და მეორე ვიზიტი ეს არის კრაკოვის მერთან შეხვედრა, სადაც ხელი მოეწერება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაგრძელების თაობაზე შეთანხმებას და გამოკვეთა კონკრეტულ სფეროებს თანამშრომლობისთვის. პოლონური გამოცდილება ცდილება, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რომელსაც ვიყენებთ ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის დროს, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ადგილზე ვნახოთ, ვნახოთ ადგილზე კონკრეტულად მუნიციპალური სერვისების მიწოდების სტანდარტები, წესები, რომლის რეფორმირებაც ჩვენთან ახლა მიმდინარეობს, რათა უკეთ მივაწოდოთ და უფრო ხარისხიანად მივაწოდოთ საზოგადოება სერვისები.
ბატონო დავით, თქვენს გამოსვლაში საუბრეთ Smart City-ის კონცეფციაზე. თუ შეიძლება განმარტეთ ეს კონცეფცია რას ნიშნავს თბილისისთვის?
Smart City-ის კონცეფცია არის ახალი კონცეფცია, რომლის განხორციელებასაც თბილისი დაიწყებს. გერმანიაში გამოცხადდა ძალიან საინტერესო კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც მივიღეთ მონაწილეობა და მესამე ადგილზე გავიდა თბილისი. ორი გერმანული ქალაქის შემდგომ თბილისი იქნება მესამე, რომელიც ამ Smart City-ის კონცეფციას მოამზადებს სპეციალურად ქალაქისთვის. ეს არის ქალაქის თანამედროვე მართვის სისტემა ელექტრონული მიღწევების და IT ტექნოლოგიების გამოყენებით. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი შუქნიშნების სისტემა, ეს არის მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის საცობების მართვის თანამედროვე სისტემა, ეს არის პარკირების თანამედროვე ელექტრონული სისტემა, ენერგო ეფექტური და ენერგოდამზოგავი სისტემების განვითარება სხვადასხვა მუნიციპალური სერვისების მიწოდების დროს მუნიციპალურ შენობანაგებობებში და ასე შემდეგ. ამიტომაც ჩვენ გერმანიის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი გამოგვიყოფს დაფინანსებას და ამ შეთანხმების ფარგლებში მათ მიერ გამოყოფილი დაფინანსების და შესაბამისი ექსპერტული წრეების მონაწილეობით ჩვენი ბიუჯეტის თანადაფინანსებაც განხორციელდება და ერთობლივად მოვამზადებთ თბილისისთვის სამომავლო განვითარების კონცეფციას, რომლის რეალიზაციასაც შემდგომ დაიწყებთ ეტაპობრივად.
თქვენს გამოსვლაში თქვენ ახსენეთ ტრანსპორტის საკითხები, თანამედროვე ტრანსპორტ შეეხეთ, აი ამ ხრივ როგორც ცნობილია გარკვეული პრობლემები არის თბილისში, რის გაკეთებას აპირებთ კონკრეტულად თუ შეიძლება ამ ზეცუთ?
ტრანსპორტის სისტემის შემდგომი განვითარება ქალაქისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მუნიციპალური ავტობუსების დიდი ნაწილი პრაქტიკულად არის ამორტიზირებული, ამიტომაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოვამზადოთ და უკვე ძირითადი ნაწილი მომზადებული გვაქვს ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტი, რათა ლიზინგის წესით შემოვიყვანოთ თბილისში და ეტაპობრივად განვაახლოთ ავტობუსების პარკი და თანამედროვე, ასე ვთქვათ, გაზზე მომუშავე ეკოლოგიურად უფრო სუფთა მუნიციპალური ტრანსპორტი ჩავანაცვლოთ ჩვენი მოძველებული ავტობუსების სისტემა, ისევე როგორც ჩვენ ვავითარებთ თბილისში საბაგიროების სისტემას. გარდა ამისა, სულ ახლა ხან ფინანსთა სამინისტრომ ხელი მოაწერა იაპონურ მხარესთან შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც 4.2 მილიონი დოლარის დაფინანსება გამოიყოფა თბილისისთვის ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრანსპორტის შესაძენად. ეს არის საპილოტო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც იაპონელი ექსპერტების შეფასებით რამდენიმე ერთეული ელექტროტრანსპორტი იქნება დედაქალაქისთვის შეძენილი, ისევე როგორც ეკონომიკის სამინისტროს და გარემოსდაცვის სამინისტროსთვის.
დაბოლოს კონკრეტულად თბილისში თქვენ რას თავაზობთ ევროპის რეგიონებს აღშეკრებილ ლიდერებს?
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია უფრო მეტი ინტეგრაცია ევროპასთან და სწორედ ამაზე ვმუშაობთ აქტიურად. არამხოლოდ ის, რომ 10 წლის წინ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ევროკავშირთან და მიუერთდით ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ ევროპულ ქარტიას, არამედ მნიშვნელოვანია ასოცირების შეთანხმება, რომელსაც გასულ წელს მოვაწერეთ ხელი და ამის საფუძველზე, ასე ვთქვათ, უფრო მჭიდრო დაახლოება ევროპასთან. კონკრეტულად ევროპის ადგილობრივი თვითმართველობის და რეგიონთა კონგრესთან აქტიურად თანამშრომლობთ და პერიოდულად თვითმართველობის რეფორმაზე მოხსენებები კეთდება, ისევე როგორც სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებებს ვიზიარებთ, ვიძენთ და ამ გამოცდილებებზე დაყრდნობით ვამზადებთ შემდგომ რეფორმის პაკეტებს. ახლაც ზუსტად ამას ვაკეთებთ, როცა ვმუშაობთ მუნიციპალური სერვისების მიწოდების სტანდარტებზე, სადაც რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის პოლონური გამოცდილება მუნიციპალური გზების დაგების, გარეგანათების სისტემების და ასე შემდეგ ავიღეთ და ამაზე დაყრდნობით მოამზადეთ იგივე თქვა თბილისში თანამედროვე ენერგოდამზოგავი ლედგანათების სისტემებზე ინტერესთა გამოხატვა, რომელიც ახლახან გამოვაცხადეთ და რაც გულისხმობს მოძველებული გარეგანათების სისტემის შეცვლას თანამედროვე ენერგოდამზოგავი მოწ მოწყობილობებით, რაც ასევე Smart City-ს შემადგენელი ერთ-ერთი კომპონენტიც არის, ენერგო დანაზოგის გაკეთება. ასე რომ აქტიურად მუშაობთ ევროპის რეგიონთა კონგრესთან იმისათვის, რომ ერთის მხრივ ვაჩვენოთ მათ ჩვენი რეფორმები, მეორის მხრივ ისინი აკვირდებიან ჩვენთან რეფორმირების პროცესს, აკვირდებიან ადგილობრივ არჩევნებს და ასე შემდეგ და ამაზე დაყნობით მზადდება რეკომენდაციები ჩვენთვის შემდგომ გავითარებასთან დაკავშირებით.
კიდევ ერთ მაინტერესებს EBRD-ის ყოველწლიური კონფერენცია, რომელიც თბილისში უნდა ჩატარდეს და ასევე ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ეს რას მოუტანს თბილისს, რას ნიშნავს თბილისისთვის?
თბილისისთვის საერთაშორისო მნიშვნელობის სამი დიდი ღონისძიება, რაც დაგეგმილია, ნიშნავს იმას, რომ თბილისი და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა და სანდოობის ხარისხი და დონე საერთაშორისო ასპარეზზე მეტად გაიზარდოს, იმიტომ რომ ესეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს სახიფათო და განუვითარებელ ქვეყნებს როგორც წესი არანდობენ. მეორე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ საკმაოდ სოლიდურ დელეგაციებს ველოდებით სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც ბიზნესის განვითარების და საქმიანი ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. და მესამე, ყოველი ვიზიტორის შემოსვლა ჩვენთვის, როგორც ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყარო და ტურიზმის განვითარების და ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, ამიტომ ეს დატვირთვაც აქვს ამ ღონისძიებებს და დარწმუნებულება, რომ თითეული სტუმარი, როდესაც ჩვენ წელს უმასპინძლებთ, იქნება კმაყოფილი როგორც EBRD-ის ღონისძიებაზე, ასევე ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე და ასევე UEFA სუპერთასის ფინალის მატჩის დროს.
კახამჭადლიძე ესაუბრა დავით ნარმანიას კრაკოვში, თილაპარაკეს სერესტობო Smart ქალაქის კონცეფციაზე, Smart City-ის კონცეფციის განხორციელებას გეგმავს ქალაქის მერია, რაც შეეხება ნარმანიას. ეს პორინც ქალაქ კრაკოვში ორი დღის განმავლობაში ესწრებოდა იქ ადგილობრივ მთავრობათა ევროპულ კონგრესს, მუშაობაში მიიღო მონაწილეობა და სიტყვითაც გამოვიდა. აგრძელებს გადაცემას.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
კაცებს ბოლოს დაგვჭა 2 წუთი იმისთვის, რომ პრესა გაგაცნოთ, ნინო გალაშვილს თხოვ, რომ გადახედოს ქართულ გაზეთებს და გითხრათ რა წერია იქ, საინტერესო და მნიშვნელოვანია, რა ვიცი, სოს რა წერია ხანდახან.
რა წერია მეტყვი ხო? დანარჩენი თუ სხვა შეაფასონ. დავიწყებ გაზეთ ვერსიით, რომელშიც ქვეყნდება არაერთი ინტერვიუ, ერთი გახლავთ ინტერვიუ ლუკა კურტანიძესთან, რომელიც დეპუტატი გახლავთ და ამ ინტერვიუში ლაპარაკიანი სამთავრობო ცვლილებებზე, რა თქმა უნდა ყველაზე მეტი სპორტის მინისტრის შეცვლაზე და გარემოებებზე ამ მინისტრის შეცვლის. დღევანდელ გაზეთში ასევე წაიკითხავთ ინტერვიუს ირაკლი წერეთელთან, რომელმაც გამოაცხადა პროტესტი და როგორც ვერსია წერს 27 აპრილიდან შიმშილობს. ის ამბობს ასეთ რამე სამ ინტერვიუში, ეროვნული მოძრაობიდან, როგორც ნაციონალებიდან, ბევრია ენერგიული და ნიჭიერი ადამიანი და საჭიროა ჩვენი გაერთიანება ერთ დიდ ატლანტიკურ ეროვნულ მოძრაობაში. ამ იდეას პირველად თქვენ გეუბნებით, ეს არჩევნებამდე უნდა მოხდესო, ამბობს ირაკლი წერეთელი ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ცალკე ირაკლი ალასანია, რომ იქაჩება სასაცილო, დღეს ყველა ერთად უნდა დავდგეთო. ამასე უბნება ირაკლი წერეთელი გაზეთ ვერსიას. ამავე გაზეთში გედევან ფოფხაძე სთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ, ისიც ლაპარაკობს სამთავრობო ცვლილებებს და ეჭვიარებარება, რომ ყველაფერი გართულებების გარეშე მოხდება, დასრულდება ეს პროცესი ცვლილებების. გაზეთი რეზონანსი, როგორც დევნიდნენ პოლიტიკურად არასაიმედო პედაგოგებს, ეს არის ანგარიშის შესახებ ინტერვიუ. ლია მუხაშავრია ლაპარაკობს ანგარიშზე, რომელიც გამოქვეყნდა გუშინ წინდა, რომელიც შეეხება საჯარო სკოლებსა და რესურს ცენტრების თანამშრომლების პოლიტიკური ნიშნით დევნას შეეხება. შეისწავლიდა ეს კომისია ორი წლის განმავლობაში ამ საქმეებს. ენგურზე არ გამოტარების გამო დაღუპული ქართველები, რეზონანსში წაიკითხავთ ამაზეც, ამაზე ჩვენს გადაცემაშიც ჰქონდა ლაპარაკი. მანქანებზე შეზღუდვა უნდა დაწესდეს, კითხვა ძახილის ნიშანი. საჭიროა ევრო 4 სტანდარტის შემოღება და 2005 წელზე ადრე გამოშვებული ავტომობილების იმპორტის აკრძალვა. ასეთი ფრაზაა გამოტანილი ქვესათაურში. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში ვეღარ შემოვა 2005 წლამდე გამოშვებული მანქანები. ჩვენი ყველა მეგობარი ქვეყანა იმ გადაწყვეტილებამდე მივიდა, რომ ტრანსპორტის სფეროში რაღაც ახალი სტანდარტი დაეწესებინა, ახლა კი საქართველოზეა ჯერიო. ახალი თაობა მამუკა გამყრელიძესთან, საზოგადოება ივერიის, მოძრაობა ივერიის დამფუძნებელთან, ერთ-ერთ დამფუძნებელთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ის ამბობს, რომ ივანიშვილს ვადამდელი არჩევნები ნორლანდმა გადააფიქრებინაო და საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება სტატია სათაურით როინმე ტრეველის სტატია სათაურით დამღუპველი გზა. ვეღარ ვასწრებ თქვა რაზეა ის.
ალბათ დამღუპველ გზაზეა. მადლობა ნინო, ნინო გალაშვილი გახვდათ ეს. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას 2 საათის განმავლობაში. გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენ ხმის რეჟისორი. ყოველ დღეს ვიდანათამდე ვარ ჩვენ ეთერში. რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე.